cattedra.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dao je intervju televiziji Elmag u emisiji Živonosni istočnik, koja je emitovana u utorak 30. decembra. U večerašnjoj emisiji Katedra čućete intervju visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija dat televiziji Elmag.
Majko Boga Hrista, Djevo prečista.
Dobro večer, ja sam Nikola Pejović, vi gledate emisiju Živonosni istočnik, a kao što ste čuli, gost večerašnje emisije, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Vaše visoko preosveštenstvo, dobro večer ili pomaže Bog?
Bogom pomogu. I svakom vam dobro od gospoda.
Odakle to u našem narodu pomaže Bog?
Evo kad me zapitaste nešto se mislim, imali u nekom drugom evropskom jeziku takav pozdrav. I čini mi se da je upravo srpski jezik jedini jezik u kome je takav pozdrav među ljudima. Ovo dobroveče, dobar dan, zdravo, to je u skoro svim jezicima, počevši od drevnohelenskog jezika. Naravno, i ti pozdravi, jako mi nismo toga dovoljno svjesni, sadrže u sebe molitvu. Jer kad kažemo dobar ti dan, to znači ja ti želim, ja nisam onaj koji ću ti dati dobar dan, nego znači nekom se ja svjesno ili nesvjesno obraćam da ti taj dan bude dobar i blagosloven. Dakle, i to na neki način sadrže takav pozdrav, dobro jutro, isto tako sadrži ima taj duhovni sadržaj, a pogotovo pomaže Bog. Dakle, tu je kristalno jasno da je u tom odnosu među nama ljudima prisutan Bog, da je On taj koji nam daruje, koji pomaže, koji nas susreće na nevidljivi način i koji nas vezuje i koji nam se obdaruje svojim dobrom, svojim blagoslovom, svojom dobrotom. Tako da je to lijepo u našem jeziku što je sačuva takav pozdrav.
Nauke nam daju različite teorije o nastanku svijeta. Kasnije ćemo u anketi pogledati i šta naši građani misle o tome. Šta nam pravoslavlje nudi po tom pitanju?
Pravoslavlje i crkva i hrišćanstvo uopšte, ono se temelji na onoj prvoj rečenici zapisanoj rukom bogovica Mojsija, starozavjetnog proroka, koji je živio, hajde recimo, u 2000 godina prije Hrista. Tu se istoričari razlikuju u tom utvrđivanju vremena u kome je on živio. Ali bez obzira na to, pravredna vremena je živio i on je zapisao tu rečenicu kojom počinje Biblija, Sveto pismo, Otkrivenje, i koja glasi u početku: stvori Bog nebo i zemlju. I zemlja bješe bez obličja i pusta, i duh Božji nošaše se nad vodama. Dakle, jedna kratka rečenica, jednostavna, međutim rečenica koja je ugrađena u osnove vjere hrišćanske i u osnove hrišćanske kosmologije, dakle učenja o svijetu, o nastanku svijeta. Čeljica koja nije samo svojstvena crkvi i vjeri, nego je na ovaj ili na onaj način prisutna i u mnogim teorijama o nastanku svijeta, naročito teorijama koje su nastajale u Europi posljednjih vjekova, pa i u teoriji, čuvenoj teoriji Darwinovoj, jer mnogi ne znaju da je Darwin, koncipirajući svoju evoluciju, negdje, ako ne drugačije, ono u svojoj podsvijesti, imao tu kosmogoniju, taj, to poimanje nastanka svijeta, koji nije to ni slučajno, ni čovjek koji je odrastao u hrišćanskoj Europi, tako da je ta koncepcija biblijska poslužila njemu kao osnova za njegovo poimanje nastanka svijeta, odnosno za njegovo shvatanje kako se taj svijet razvijao u historijskim tokovima, u vremenu i u prostoru. Jer ako u Bibliji imamo onu predstavu o nastanku svijeta, koji je nastavio u toku 6 dana i ide se od odvajanja vode nad svodom i vode pod svodom, dakle svjetova koji su iznad zemaljskog šara i zemlje, odvajanja svjetlosti od tame, i onda redom ide kako šta je povstavio prvi dan, šta je povstavio drugi, treći, četvrti, peti, šesti i u sedmi se odmorio. Dakle, imate jednu uzlaznu liniju gdje već uključeno to poimanje da svijet nastaje od i razvija se od jednostavnijeg ka onom što je savršenije. Dakle, koncepcija koju je prihvatio i Darwin, koji je inače čovjek bio religiozan, Darwin. To mnogi ne znaju da je on čovjek bio religiozan, da on je bio protiv Boga, samo što je on bio protiv jedne statičke koncepcije nastanka i razvoja svijeta. Dakle, uveo je taj evolutivni proces koji je osnova njegove, koji je osnova njegove teorije, ali tu je upravo ova izvorna koncepcija koja je biblijska, koja je koncepcija proroka Mojsija, koji je prirodno to što je zapisao, nije zapisao na osnovu nekih svojih naučnih, kako bi mi danas rekli, saznanja, iako je on nesumnjivo znao i bio posjednik nauke svoga vremena. Ne treba izgubiti iz vida da je on odrastao u Egiptu, da je odrastao na dvoru egipatskog faraona, dakle, i da je tu imao i učitelje, najumnije ljude toga vremena. Mi znamo da su egipatski mudraci, egipatska nauka, egipatska astronomija bili tekako razvijeni u tim drevnim vremenima. Dakle, on imao i ta saznanja naučna, tako da kažemo, svoga vremena. Ali ovo što je on zapisao, to nije proizvod, tako da kažemo, ljudskog uma. Dublje prosvjetljenje koje ga je obasjalo i sagledao je tvorinu Božju ne svojim ljudskim očima, nego, rekao bih, Božjim očima. Kao što Bog je gledao tvorinu koju stvara, i kao što je za Boga sveukupna tvorevina kao šaka pijeska na čovjekovoj ruci. Tako i Mojsije, zadobivši, tako da kažemo, Božje oči, on je sagledao nešto što se dogodilo toliko vremena prije njega, i on je to zapisao i definisao, i tako je to i do danas se ostalo kao jedno najdublje otkrivenje o nastanku svijeta. Dakle, otkrivenje koje se temelji na znanju da svijet koji je po svom ustrojstvu čudesan, koji vladaju vidljivi i nevidljivi zakoni od onih najmanjih čestica materije pa da onih najvećih od neutrona i protona do sazvježdja, da ti zakoni koji vladaju svijetom, da ta harmonija koja je utkana u biće svijeta, to jedinstvo sveukupne tvorevine bez obzira na različitost stvorenih bića, različitost po ustrojstvu, po kvalitetu, po sadržaju, da svim tim postojećim vlada, kako bi to opet da pomenemo naše Njegoša, vlada um, da nije nastalo ono što je nastalo na bezumlju, iz ničega, odnosno po slučajnosti nekoj ili po nekom beslovesnom putu i razvoju, nego da vladika Rade kaže nam svom ovom grdnom mješavinom opet umna siva to žestuje. On je to prosto saznao lično. Nije to njegovo saznanje Petra II. Petrovića Njegoša prosto zasnovano na biblijskom nekom citatu, nego je živjeći na Cetinju, uranjajući u ljepotu svjetova koji su tutnjeli, treba biti nego neki ljetni dan na Ivanovim koritima ili na Cetinju, pa onda osjetiti to što je Njeguš definisao time. S jedne strane imate u trenutke zaista haosa, jer nigde nisam doživio takve provale oblaka, takve munje i gromove kao što sam doživio na Cetinju kad sam došao za metropolita. Ali s druge strane, nigdje nisam doživio takvu čudesnu harmoniju svjetova koji tutnje oko nas kao što sam doživio na Cetinju, pa eto i Petar II. Petrović Njegoš to doživio prije mene i osjetio, doživio opitno, nemaštovito prosto. Jer to postoji jedna, kako su Latini govorili, adekvacio rei et intellecti, adekvatnost uma i stvari. Dakle, ljudski um, on je prijemčiv, jer je i on sam izvajan iz u toj tajni, kako da kažemo, i on je tu negdje izrastao i on prepoznaje ono što je njemu slično i ima to jedno osjećanje koji je naučnici svojim naučnim metodama, pogotovo savremeni naučnici instrumentima, proučavaju i otkrivaju, ali i bez neke velike nauke, to je nešto što obični čovjek će da osjeti, zašto su ljudi kroz vjekove upravo stajali sa divljenjem pred tim čudesnim tajnama svijeta u kome živimo, do najprostije pa do najljubnijećeg, upravo zato što tu postoji jedna mudrost koja je upisana u sveukupno postojeće. I ta mudrost, ta harmonija, ta zakonitost je nešto što nas upućuje da tu iza svega toga, u svemu tome, ima neko, narod to obično kaže, ima neka sila. To je pojednostavljeno, ono isto što je rekao bogovidec Mojsije, ima neka sila. On dalje od toga ne može da ode, ali ta sila on je osjeća u sebi, kroz sebe, stvarimo oko sebe, u porecima, u besporecima, kako da kažemo, ovoga svijeta i onome što se sve događalo, što se događa. Dakle, kratko rečeno, u početku stvori Bog nebo i zemlju, što znači, bilo je vremena kad svijeta nije bilo. I to je ono što je suštinsko za hrišćansko poimanje života i svijeta. Jer postoje i religije, kao recimo drevno helenske religije ili filosofije, kao recimo Platonova ili samo njega da pomenem, gdje ne postoji to razlikovanje između Boga, božanstva i kosmosa, tvorevine kao takve, nego nekad to ide u panteizam, nekad to ide u neku vrstu dualizam božanstva i svijeta materijalno, kao što je to kod Platona. Hrišćanstvo je tu potpuno kristalno čisto i jasno. Bilo je vremena kada svijeta nije bilo. Bog je ne iz neke pramaterije, nego jednostavno silom svoje božanske volje, on je ni iz čega stvorio sve ono što je stvorio i na svemu postojećem prisutan je njegov živi i živonosni pečat. Recimo evo ovaj sto ovdje koji je pred nama, koga je tu neki prijatelj poklonio za hram Hristovog Vaskrsenja, ona se podsjeća ovim svojim lijepim šarama, ukrasima, ovim hrastovim ovdje lišćem koje je utkano s ovim simbolima, ona se podsjeća na nekog dobrog majstora, dobrog stolara koji je tu, ima jednu vještinu naslijeđenu, razvijenu od njega samoga i on je tu vještinu ovdje primijenio i mi kažemo, gle, to je radio neki dobar umjetnik, neki dobar majstor koji je to uradio. Dakle, ovaj sto, on nam otkriva majstora koji je to radio. Dakle, ako i nikom pameta neće da kaže taj sto je se tako nekako, tu je bilo neko drvo, pa se to nešto motalo, premotavalo, pa eto, tako je to ispalo. Ja nije, to bar neki majstor bio. Ako to važi za ovaj sto, ako važi za časovnik koji nosimo, pa ćemo kažemo, onaj koji izmislio taj časovnik, pa to je zaista uman čovjek. Da materiju da je tako oblikuje, da je tako komponuje, sastojiti onoga časovnika, da on funkcioniše, i to može da funkcioniše danima i satima, da ne kažem i godinama. I kažem, vidi kako je taj koji je izumio takvu neku dobrotu i korisnost. Ako to važi za sat, ako to važi za ovaj sto, utoliko prije to važi za ovaj božanski sto, božansku trpezu, božansku ljepotu, za ovaj božanski kosmos. Drevni Heleni su ga nazvali kosmosom, što znači ukras. Znate, svijet je krasota, ljepota koja je u nama, u nas, i koja svojom ljepotom, i to je jedno od osnovnih saznanja crkve i biblijskih saznanja, svojom ljepotom pripovijeda tajnu onoga prelijepoga koji je oca i svoje ljepote ugradio u svijetu tvorevinu. Zato i prorok David zapisao da nebesa pripovijedaju slavu Božiju. Dakle, nebesa, oni su svjedoci te slave Božije, te Božije ljepote, te Božije dobrote i opipljivi svjedoci, vidljivi svjedoci njega nevidljivog koji se otkriva i koji se javlja kroz svoju tvorevinu. I mi zato u molitvama, recimo prilikom krštenja, ponavljamo tri puta blagosiljajući vodu i kažemo, veliki si Gospode i čudesna su djela tvoja, nema riječi da opiše čudesa tvoje. Takav je svijet ovaj. Kakav je tek onaj koji je sve to stvorio, ako je svijet ovakav lijep u kome mi živimo i u kome se rađamo?
Koji je to put kojim možemo da dođemo do saznanja da Bog zaista postoji?
Razni su putevi kojima čovjek dopire do te velike i svete istine. Prije svega čovjeka razumnog bića. Što je razumniji, što je dublji njegov um i njegovo saznanje, to je i bliski toj velikoj istini. I nije slučajno da su kroz svoju istoriju najveći umovi svijeta, bez obzira u kojim kulturama pripadali, da su oni bili na ovaj ili na onaj način religiozni. To je pokazatelj da su, evo recimo da uzmemo Mihaela Pupina, velikog naučnika našeg porijekla koji je bio u Americi, on napisao je knjigu Od pašnjaka do naučnika. I on u toj svojoj knjizi tvrdi, i ne bez razloga, da ono što je naučio od svoje majke, proste seljanske, banatske, da sve ono što je kasnije učio i što je saznao kao naučnik i sam ispitujući i koristeći iskustvo drugih, njemu je potvrdilo tu jednostavnu i prostu istinu koju je posjesao sa materinim mlijekom. Dakle, s jedne strane, čovjek kao razumno biće, što je dublji, znanstveniji, to je bliži toj istini o Bogu kao tvorcu, o Bogu kao promislitelju ovoga svijeta, koji utiče od početka na sudbine svijeta i koji prati taj svijet u njegovom razvoju. Evo ovdje smo imali ovu, neke od ovih sagovornika koji prihvataju nije Bog tvorac, nego evolucija. Očevidno oni i ne razmišljaju o tome šta to znači evolucija. Dakle, evolucija kao mijenjanje, kao promjena, promjena nesavršenije ka savršenijem, od jednostavnije ka složenijem. To su zakonitosti koje su zaista prisutne u sveukupnoj tvorevini, ali koje same po sebi više bi mogle za razumnog čovjeka da budu svjedoci da iza tih promjena i tih evolutivnih procesa se skriva neko, neki majstor koji je to prije svega ugradio u samo biće bića same tvorevine, tako da onda na osnovu toga što je već zacrtano, što je dato, onda to ide i razvija se. Kao što recimo imate, evo, uzmite cvijet u polju. Ona sjemenka koju smo bacili u polju, ona u sebi ima svoju klicu. Dakle, u toj klici, u toj sjemenci je upisan taj razvoj, taj rast onoga svijeta, kao što nam ljudeva ne nastali tako i ljudski život. Imate ljudsku sjemenku koja se posije prilikom začeća i sad savremena nauka i medicina tvrdi da već u toj sjemenci je upisan kod ljudskog bića. Sve ono što će sa čovjekom da se događa, ono je već upisano. Taj kod, on nasleđuje ono što su imali preci, ali ima i svako ljudsko biće ima nešto svoje, nešto novo, ima svoju likovitost, svoju slikovitost, svoju ličnostnost kojom se razvija. Prema tome, evolucija nije i ne može biti negacija Boga, sam tvorac te evolucije je Darwin. Drugo je pitanje da li je takvo poimanje kako je Darwin dao, da li je ono samo po sebi dovoljno da objasni sve ono što se događalo u istoriji i da li, kao što ostalo mi savremena nauka i ne potvrđuje, da taj skokovi iz vrste u vrstu, te promjene, ovo što pomenu neki od ovih naših ovdje sagovornika, da je kako je to nastao čovjek od majmuna. Dakle, šta je shvatio Darwin? Da postoji srodnost, i to je veoma bitna stvar, srodnost svih bića među sobom. Da postoji neki unutarnji jedinstveni zakon i zakonitost koja prožima sva bića i sve stadije materije, bez obzira da li se radi o neorganskoj materiji, da li se radi o organskoj materiji. Ima neka unutarnja zakonitost koja sve to prožima i koja daje jedinstveni pečat na sve postojeće. Otuda i srodnost na kraju krajeva između cvijeta i drveta, srodnost između ribe i između sisara, između čovjeka i majmuna, postoji zaista jedna dublja srodnost, što opet ne znači da tu neminovno se izvodi zaključak koji je izveo po svom shvatanju Darwin, da sad je taj majmun prerastao u čovjeka kao dvonošca, ali da postoji srodnost između jednog i drugoga, i da po istim unutarnjim zakonitostima ta bića svako za sebe ona se odvija i razvija i raste, to je sigurna činjenica. Dakle, jednostavno taj pečat božanski na svemu postojećem je nešto što daje sličnost i jedinstveno svega postojećeg, vidljivog i nevidljivog, a s druge strane upravo zato što je tvorivina djelo uma neizrecivog. Svako od tih bića ima nešto svoje, nije potpuno istovjetno sa drugim bićima. Otuda postojanje tog jedinstva svega postojećeg i raznolikosti svega postojećeg. I u tome jeste i dostojanstvo svijeta i vijeka. I, dakle, jedna majka rodi petoro djece i nijedno od njih nije isto sa, a iz iste utrobe sa drugim djetetom. U istoj bašti ista je zemlja, isto je sunce koje daje toplotu, a tamo nikne i crveni cvijet i bijeli cvijet, a opet je to cvijet, on je po unutarnjim zakonitostima i procesima isti sa onim drugim cvijetom. I tako redom možemo da analiziramo sva bića od najmanjeg do najvećeg i otkrićemo upravo s jedne strane tu srodnost među njima i jedinstvenost, a s druge strane otkrićemo to neopisivo bogatstvo svih stvorenja i njihovu raznolikost, što je čini dostojanstvo i što je još jedna potvrda da iza svega toga, u svemu tome, da ne kažemo samo iza svega toga, postoji um, postoji neko koji je to upisivao, zapisivao, basione, to je zapis nečiji. Čitamo Šekspira, pa kažemo, divimo se, uman li je tu Šekspir. A Vasiona, šta je drugo nego je knjiga? Knjiga sa bezbroj imena i bezbroj simbola i bezbroj znakova i bezbroj istina, da neizmjerivo. I sad rećemo za Hamleta, Šekspirovo, niko neće reći da je on postao nekako evolucijom taj Hamlet, a izmislit će priču kako je ta, eto, nekim slučajnostima i nekim procesima beslovesnim, pramaterije, ne znam, nekim praskom, da je to izraslo samo po sebi pa se razvijalo. Nije nego, to je slučajno rekao, jako je teška riječ, prorok David, od najumnijih ljudi drevnih vremena, reče bezumnik u srcu svome nema Boga. Dakle, opet ponavljam, što je manje uma čovjeka, to je čovjek spremni da tako olako se odrekne te velike svete tajne na koje počiva ovaj svijet. Imaju ljudi koji su agnostici, oni su njih razumijem, on ne zna i neće da se izjašnjava. On stoji zadivljen pred tim svijetom, ali on ne može da to. I to je već pošteno, ali poreći da nad svom ovom grdnom mješavinom umna sila to žestuje, to već po mom shvatanju ipak je pokazatelj da tu nema umne zrelosti, bez obzira koliko je neki od ljudi pročitao knjiga ili tamo proučio neki fizički zakon. Znate, ima ona priča o slonu i o mravu, pa kaže mrav, jedan stoji na surli slona i tvrdi slon je surla, onaj drugi se popeo na leđa slona pa kaže nije tačno, slon je ono što ima slona leđima, onaj je dolje stao na njegovu nogu pa kaže ne, kaže toga nema ništa drugo za mrava nego je ova ono slonova stopalo njegovo, kako da kažemo, mrav vidi ono koliko vidi, a pravo reći mi smo u odnosu na beskrajno vasione, mi smo otprilike kao mravi na slonu. Još smo u podređenijem položaju od mrava.
I pored te očiglednosti čuli smo i pitanje nekih naših gledalaca, a oni se pitaju odakle onda sve više ateizma u svijetu.
Pa pitanje je da li je sve više ateizma. Znate, evo gledajte u našim zemljama ovim takozvano socijalizma i komunizma, ove zemlje koje su bile, vidite kakav je to nagli priliv ljudi vjeri. Negdje je bilo, kada je bila neka ondašnjoj veše Jugoslavije, neka je bila Srbije, Crna Gora, Savezna Republika Jugoslavija, i bila je neka, nije anketa, nego je bilo kako se to kaže, mjerenje javnog mnjenja, kako da kažem, to je bilo, i pokazalo se da je 85% oni koji su izjasni kao religijost. Uzmimo primjer Rusiju. Jedan put je svijet mislio da je Rusija potpuno krenula leđa Bogu i da tu nikada više Bog neće se pojaviti. Danas u Rusiji se događaju takvi potresi duhovni. Evo sam trebalo gledati sahranu moskovskog patrijarha na kojoj je bila predstavnici sveukupnog ruskog društva, i to ne kao posmatrači ili kao neki politički učesnici radi dobijanja nekakvih političkih sinekura ili ne znam glasova, nego ljudi koji su tu došli sa dubokim poštovanjem, koji su stajali 3 sata, gledao sam, bio sam pored njih, Medvedeva i Putina i njihove žene sa crnim maramama, i koji su prišli patrijarku, napravili poklon, kako samo to Rusi znaju, poljubili patrijarha u čelo i poljubili patrijarha u ruku. Da li je to neko mogao da zamisli 50. godina, recimo 60. u Rusiji, u Sovjetskom savezu, gdje su srušeni hiljade i hiljade hramova, ubijani desetine hiljade episkopa, sveštenika, stotine hiljade, upravo zato što su bili progonjeni po gulazima. Međutim, šta se događa? Evo, uzmite kod nas. Jedno vrijeme su smatrali da su Albanija, prva zemlja na svijetu, zvanično proglasila da je ateizam državna, tako da kažemo, religija. I Crna Gora je tu bila negdje blizu Albanije. Međutim, vi danas vidite u Crnoj Gori, toj ateističkoj Crnoj Gori, kako su svi smatrali, otkriva se da ona i nije bila ateistička. I mi koji smo tu rođeni, mi to znamo i osjećamo koliko je to duboko ugrađeno u ljudsku dušu, ljudsko biće. Drugo je pitanje kakav je tip te religije. O tome možemo da razgovaramo i do koje mjere ona sazrela. Ali da postoji ta religioznost koja posvjedočuje istinitost riječi da je čovjek po svojoj prirodi homo religiozus. Samo pitanje je ta njegova religioznost, ta njegova religija, religije znači vezivati se za nekoga, za nešto. Dakle, to zašto se čovjek vezuje, pitanje je kakvih je kvaliteta u svijetu bezbroj bogova, kako da kažemo.
Upravo Sveti Justin Popović nam daje jedan adekvatan izraz, pijaca bogova, odnoseći se na različita vjerovanja, na idole koji nam se na različite načine serviraju. Kako da znamo da je Gospod Isus Hristos pravi i istiniti Bog?
Kako kaže u Evanđelju, po djelima njegovim poznaćete ga. Drvo se poznaje po plodovima. Na osnovu čega mi znamo da je neko nam je donio jabuku, mi ćemo da kažemo, to je sa drveta koje je jabuka, nije sa trna. Ili nam je donio, ne znam tamo, krušku, ili nam je donio lubenicu, i mi se uznamo da je to. Dakle, ta lubenica, i znamo da ona ima u sebe sve sokove, da ona daruje zdravlje čovjeku. Dakle, i po plodovima ga poznaješ, i po onim posljedicama koje se javljaju od plodova. Dakle, tako i Hristos. Optuživali su Dostojevskog da je on mračnjak, znači, 19. vijek je bio da vijek velike duhovne krize i religiozne krize, možda čak i veće nego li što je 20. vijek. To je u Europi, to je kod nas, taj fenomen prvi put u takvom vidu se javio. I onda su njega optuživali kako ti koji si obrazovan čovjek, koji si književni, kako ti vjeruješ u Boga, kako vjeruješ u Hrista. A on će da kaže, da ste već to zapisao, da oni, kaže, i ne sanjaju do koje mjere su moji heroji, recimo Ivan Karamazov, doživjeli sav pakao ateizma kao takvog, na dimenzije ljudskog bića. Odricanje Boga. Međutim, upravo moja vjera je prošla, kako on kaže, kroz peć sumnje, gornjila sumnjevija. I moje osana Isusu Hristu je prošlo kroz odstradano dubinski. I na kraju sam shvatio i prihvatio da ništa ljepše, ništa uzvišenije, ništa savršenije ne postoji od Hrista. I dodaje Dostojevski, i kad bi mi ljudi pokazali da je Hristos van istine, ja bi radije ostao sa Hristom nego i sa tom istinom. Dakle, ličnost Hristova i ono što je njenim dejstvom kroz istoriju se dogodilo i što se događa je tako moćna i neprekidno se potvrđuje ono što je rečeno, da će on postati znak preporečni, dakle znak oko koga će se dijeliti čovječanstvo, kao što je ostalo. Nadijelili se i stvorio svijet, evo, mi se pripremamo za novu godinu, bilo da je po novom takozvanom kalendaru ili po starom, julijanskom ili gregorijanskom, ali je ta nova godina, zašto je na vezi? Za vrijeme, za promjene neke u prirodi, nikakvih promjena tu nema suštinski. To je bio pravo vladika Radije kad je govorio zašto je šćela ljudima usled zime kad je vrijeme nije. Stare nove godine koje smo mi proslavljali, koje danas svaka proslavlja, su nove godine vezane za nove plodove u septembru mjesecu. Sad bilo je plodova, je to nešto novo što se događa u prirodi. Ili opet druge nove godine su vezane za mart, gdje opet se događa jedna promjena u samoj prirodi, se mijenja. A januar upravo zato vezane ne za vrijeme i vremenske promjene, a nego vezano upravo za Hristovo rođenje kao za jednu dubinsku promjenu svjetova. Stara era, nova era, po svoje vrijeme su nam i sakrivali šta to znači, po čemu se to mjeri stara era, po čemu se mjeri nova era. Bili smo to da kažu prije Hrista i poslije Hrista. Dakle, on je svojim ličnošću vododjelnica svjetova. A da ne govorimo o njegovoj nauci, onome sve što je on ulio u ljudsku istoriju i oko čega evo se događa, sve što se događa do danas, to se događa na ovaj način. Otvorio je nove horizonte ljudskom biću, na novu mjeru ljudskom postojanju, ljudskom dostojanstvu, to je nešto što toliko veličanstveno, toliko nezaobilazno da jednostavno van njega ne možete poznati 2000 godina istorije. Ostavlja i ostavlja sve dublji i dublji pečat i na savremena zbivanja. To se vidi i to je očevidno, što znači da po njegova ličnost, njegovo djelo, plodovi koji je ugradio u istoriju čovjeka i svijeta, njegovo otkrivenje, istina njegova i o Bogu koji je otkrio, javio sobom, i istina njegova i o čovjeku. Nije slučajno Pilat rekao ekce homo, evo, i duantropos, evo čovjeka. Dakle, nije li bio svjestan šta je time, kako je veliku istinu izgovorio. Dakle, tu je i ostaje tu kao mjera, kao kriterij sveukupne istorije ljudske i tvorevine i kao takav, naravno, on ne može biti svrstan u panteon bogova kojih ima, počevši, kako da kažem, negdje sam čitao kako su neki ruski seljaci iskopali rupu neku u zidu i onda klanjali se rupu pomozi mi prilike. Ma i takvih bogova ima, bogova ostalom dobro je to davno rečeno da tamo gdje je blago vaše, tamo gdje je srce vaše, tamo je blago vaše. Dakle, ono čemu čovjek svoje srce daruje, ono čime živi, to je Bog njegov. Neko Bog otvori svoje debelo crijevo. Čitave civilizacije su na tome utemeljene, da je sve svedeno, svodi se na stomak i na debelo crijevo. Tome služe ideologije, tome služe sistemi, a to je božanstvo. A da ne govorimo o drugim, naravno, kroz vjekove, znamo već razne religije i paganske, ali jedno je opet činjenica da svim tim religijama, manje više, da se provlači jedno sveobuhvatno osjećanje velike tajne i da u svemu utkane velike tajne. I samo što recimo oni koji su obogotvarali zvijezde, recimo, koji su klanjali suncu i mjesecu, naravno, to sunce i mjesec imaju zaista svoju silu, i te zvijezde imaju svoju silu. Od tuda astronomija se pretvara često puta u astrologiju, pa odnaženo znanje i mudrost kao da ove, dakle, to je opet pokazatelj nedozrelosti i nedoraslosti zvijezde. Ima tu, ali to nije ona sila na kojoj počiva svijet, nego je to ona sila koja utkana u zvijezdu, jednostavno od nekoga koji je tu utkivao, koji je tu ugrađivao u zvijezdu. I ljudi se onda više klanjaju tvorevini nego tvorcu. I tu je čovjek neprekidno po svojoj nesavršenosti da obogotvori ili obogotvorava sebe i onda projicira iz sebe svoje bogove ili obogotvorava prirodu i prirodne zakone. Danas kad neko kaže pa jeste, postoji priroda, pa priroda je to stvorila. I ne razmišljaju šta govori, što to znači priroda je stvorila, kako može drvo da stvori drvo ili kako može, što kaže, bukva da stvori bukvu. To je bukva, ima nešto što je dublje od same bukve. Dakle, ne razmišljamo, ali čovjek je neprekidno u jednoj potrazi za sobom, za tajnom ovoga svijeta i ona se djelimično negdje otkrije, djelim je negdje za tamni, a ovdje gdje je nekako najčistije i najčistiji ljudski um, i to ono što ste pitali kako prepoznati, sam čisto se čistim prepoznaje. Nije slučajno blaženstvo zapisano u Novom Zavjetu Hristu, blaženi čistoga srca jer će Boga vidjeti. Da. Slično se slično raduje. Čisto koje nije u prljavom izlomljenom gledalu ne može se oglednuti ljudski lik. Ne može se oglednuti lik velike i svete tajne božanske u jednom u srcu koje je pomračeno, koje je zagađeno. Voda kad je mutna, ne možete vidjeti svoj lik u toj vodi, u izvoru. Ali kad je voda, kad je more, kad je onako bonaca, kad je tiho, kad je onda vidiš dolje i ribu, vidiš i ovu algu, vidiš i svoje lice, kako se ogleda. Tako nekako biva i sa tom velikom i sa tom tajnom. Oni koji su čistijeg srca, oni i bolje to vide. Negdje sam u Francuskoj sve vrijeme vidio jednu karikaturu, čini mi se u francuskom listu Macroix. Naslikali su tako te učene ljude koji sad oni traže Boga. astronomske kako se zovu mašine, odnosno
astronomija,
astronomija, oni to gledaju preko zvijezda, preko svojih instrumenta, onaj drugi tamo, ne znam, fizičar, gde se on nagnuo, na neki učeni ljudi, oni otvorili opet neke svoje tamo knjige, kardinali nekakvi, oni tako debele knjige otvorili i svi svaki na sam traže Hrista, traže Boga. A tamo iz jednog brdašca naslikan Hristos, malo dijete, i Hristos stavio prst na usta, čujte, ne volim reći gde smo nas dvojica. Dakle, djetinja, čistota i čistota srca čovjekovog, koja je čistota uma, postaje ogledalo te sve te tajne, i što čistiji čovjek, to i ta tajna bliža. Zato je vladika Rade govorio o mudraci prostina, mudrosti prosta najsjednija.
Ljudi koji čiste svoje srce i svoj um postaju svetitelji i ugodnici Božji. Za svakog pravoslavnog hrišćanina važan je taj pojam svetitelja i sam svetitelj. Čime se crkva rukovodi kad nekog kanonizuje, odnosno proglasi za svetitelja?
Još je drevni na hrišćanski pisac govorio, pokaži mi tvoga čovjeka da ti pokaže moga Boga. Drugim riječima, čovjek sam po sebi je najčudesnije svjedočanstvo da postoji Bog. Sama činjenica da ga ima ovako kakav jeste, čak i sa svim ovim svojim zapačenostima i nedostacima i manama, ljudsko biće je svjedok nekoga, nečega što je savršeno. Dakle, a pogotovo kad se radi o ljudskom biću koje je preobraženo, koje se susrelo sa velikom i svetom tajnom božanskom, primilo u sebe ne samo prirodne sile ove koje nasljeđujemo, koje dobijamo s rođenjem, nego je primilo i te božanske sile, božanske darove, ono što crkvenim jezikom nazivamo blagodat, Boži dar, koji onda iznutra osvjetljuje i prosvjetljuje čovjekom i proširuje čovjekovo biće, njegovu umnost proširuje. Takvi su sveti Boži ljudi. Oni su sa Bogom sreli. Onaj koji se sreo sa Bogom i primio Boga u sebe, onaj najdivniji svjedok Boga. Takvi su sveti Boži ljudi. Ne treba daleko da idemo od toga. Sveti Vasilij Ostroški, sveti Petar Cetinski. Sam slušao jednog našeg Crnogorca, dobroga. O, kaže, ja ti u Boga ne vjerujem. Ali sveti Vasilij je slao mi milost, tu ne smijem. Drugim rječima, samo opet ona razdvojenost unutarnja. On misli da sveti Vasilije može postojati da nije onoga koji ga je učinio takvim kakav jeste. I podario mu te darove, 300 više godina, grede, što kaže, od učenjaka i državnika i vladike i patrike i seljaka i djeteta i starca grede u posvetu svetom Vasiliju. Nije sam našao jednog jedinog da se nije vratio obradovan tim susretom sa tom svetinjom. Šta je to pokazatelj? Pokazatelj upravo da su sveti Boži ljudi upravo najsavršeniji, ajde, potrebimo moderni izraz, proizvodi ljudskog društva. Samo što oni nisu samo proizvodi ljudskog društva, nego su proizvodi tog neizrecivog susreta između Boga, Božje blagodati, Božjih darova i ljudskog bića. I onda se useli u njih, i ne samo u njihovu dušu, njihov um, njihovo srce, u njihovo znanje, nego u njihovo tijelo, zato što njihova tijela dobijaju tu silu Božju. Nije to njihova sila, šta su ko sveti Vasilije, slavno i milost, to su kosti kao svake druge ljudske kosti, onako kad je čovjek gleda fiziološki. Međutim, ta kost ima u sebe nešto što nije sama kost, nego ima nešto što sija iz te kosti, što djejstvuje na nevidljiv način, upravo to jeste prisustvo Božje u svetom Božjem čovjeku. To možete i sami da vidite. Da nije teško prepoznati zločinca i dobro čovjek. To što narod kaže za dobrim čovjekom ode sam bericit. Ja sam kao sveštenik toliko godina, tako prate mi to koliko sam ljudi sahranio. I tačno vidiš na licu mrtvoga čovjeka, vidiš sav njegov život. Sećam se nekih takvih. Onda mi nije bilo čudo što je Dostojevski, gledajući mrtvo lice svoje Ane, supruge, tek onda je povjerovao da je čovjek besmrtno biće. Jer je ta tajna besmrtnosti i neprolaznosti odrazila se upravo na licu njegove čestite supruge. Ja sam imao toliko takvih slučajeva, to tačno osjećaš, kako da kažemo. Mrtav je, a nije mrtav. A drugoga vidiš i ide, čepuka po zemlji, a već vidiš da je na mojem smrt u nosu, kako da kažemo, da je iznutra negdje se raspao duhovno, da nema u sebe. Tako da su svetitelji zaista najdivniji dar svakom narodu i mjera narodne zrelosti. Sjećam se jedne naše sestre monahinje, gdje smo bili u posjetu, da kažem, ja sam ako su smo bili u posjetu, gdje je milion ljudi na telepoklanu. I pa me pita ta sestra, prosto, seljanka, Božja dušica, kako imali taj narod, imaju oni svetaca svoje. Pa kaže, koliko znam, i nemaju negdje ovo. Pa kaže, pa zato su oni mogli da rade takve zločine. Jer ono što je ovdje, recimo, kod nas u Crnoj Gori poznato, ono što je Matija Bećković, su čisti mali. Znaš li ti čisti? Drugi može da radi kako hoće, ali ti koji si potomak toga i toga, tebe to ne priliči. Ti koji imaš svetog Vasilija i svetog Petra Cetinskog, ne moš ti da se ponašaš kao neko, ne znam, iz nekog afričkog zulu plemena. Nego, on je onaj koji je mjera tog ponašanja. Dakle, veliki je dar Boži imati svetitelja.
Kod pravoslavaca primjećujemo jednu lijepu praksu. Da pri susretu se cjelivaju tri puta, da se na krštenju tri puta odriču satane, da na vjenčanju tri puta ispijaju iz iste čaše. Šta je pozadina svega toga sa jedne strane, a sa druge strane imamo i jednu praksu gdje je prisutno mnogo sujevjerja i gdje se često vjera svodi na valja se ili ne valja se. Šta je pozadina jednog, a šta drugog?
Pozadina ovog prvog, dakle, upotrebe tog trojstva, te trojičnosti je utemeljena na vjeri u Svetu Trojicu. Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. Oto da mi, i kada se krstimo pravoslavno, sastavimo tri prsta, simbolišući time upravo trojičnost božanskog bića, a kroz sjedinjenje simbolišemo jedinstvo, da jedan Bog, evo, tri lica, dakle se ta trojica, otkrivena upravo u ličnosti Hristovoj, ko vidi mene, vidi Oca, on je taj koji daruje Duha Svetoga, koji uvodi u svaku istinu. I ta tajna Svete Trojice se otkriva za praznik naročito Bogojavljenja i kasnije za Trojični dan, kako u narodu glasi naziv za duhove, za duhov dan, za silazak Duha Svetoga na prvu crkvu, na prve učenike. Dakle, sve to što radimo trojično, a upravo radimo na neki način u ime Svete Trojice. I pravljenje časnog krsta i tri puta cjelivanje, to je interesantno, i ljudi kod nas koji su ponekad se otuđili od crkve, a nisu zaboravili. Evo, posmatrajte vi da se cjelivaju tri puta, to na zapadu ne rade. To nisam primijetio, to samo pravoslavni narodi, bilo da su pogotovo kod Rusa i kod nas Srba, je to prisutno. To dakle tri puta ima sve sina. Ljudi i ne znaju da to, da porijeklo svega toga. Dakle, tu je temelj te trojičnosti u našem ponašanju i našem djelanju, sve u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sve počinje sa tim i sve time završava. Sveukupne, sve službe Božje su na tome zasnovane. A što se tiče ovoga drugoga pitanja, naravno ima u narodu mnogo sujevjerja. To suje slovensko znači zaludna vjera. I to je narod bio mnogo mudar. Ono što smo govorili o Hristovoj ličnosti, o Hristu kao istinitkom Bogu i o lažnim bogovima, pijaci bogova. To narod svom jeziku te kako dobro zna. On razlikuje narod tvrdu Božju vjeru od lažne vjere. Razlikuje suje vjerje od istinite vjere. Suje, uzaludna vjera, prazna vjera, kako da kažemo, vjera u prazno, i ona koja je utemeljena u istini. Pa onda čak ima pravi druge gradacije naroda. Osim da kaže nekome koji se ne ponaša časno ili čestito je ljudski, moralno, kaže ništa vjero ili nikakav vjero. Najgori naziv je upravo nikakav vjera. I to je mnogo simptomatično da je narod zapisao u kod svoga jezika upravo taj svoj odnos prema ljudima koji ne vjeruju ni u šta. Ili tvrdo makada ne vjeruju. A nema takvog da ne vjeruju ni u šta. Mislim, život njihov možete svjedočiti tako način. Ili čak imate i naziv paša vjera. To ste čuli. Šta znači paša vjera? To znači pas koji ujeda, koji je pun, kada skrezi svoje zube, kada je otrova i mržnje. Dakle, to je takva pseća, pasja vjera koja ne pristoji čovjeku. Dakle, narod ima tu svoju gradaciju, on zna da napravi razliku između onoga što je lažno i što je istinito i ne poistovjećuje laž sa istinom. Ono što postoji tendencija u naše vrijeme, pa da u jedan koto strpaš sve bogove, kako se kaže, to je isto, to samo malo drugčije, to su razne, ne, uzmete euro, ili kako ga sad kod nas zovu euro, jer na samom novcu piše tamo i euro, ne piše samo euro, ono njemačko i euro ili kako oni drugačije čitaju, nego piše i grčko euro, jer riječ Europa je grčka riječ, pa je tamo napisano euro, ali mi sad smo mislimo da otkrijemo ono Ameriku, što sad mijenjamo, kažemo Europa, a kažemo euro, nije nešto normalno. Dakle, niko neće da uzme lažno euro i da kaže to je pravi euro. Zna se šta je lažni novac, a šta je pravi novac. Dakle, zna se šta je prava vjera. Zna se šta je bolestan čovjek, zna se šta je bolestan, zna se šta je zatrovana jabuka. Zna se zdrava jabuka, zna se šta je trula jabuka. Neću da kažeš, svaka jabuka ista. Pa bila je ista, ali jedna trula. Jedna se ucrvljala. I ne može biti ona ucrvljara ista sa onom koja je zdrava i koja je ukusna. E tako isto i u tim duhovnim realnostima i stvarnostima. Ne može biti isto Bog i Satana, ljubav i mržnja, istina i laž, dobro i zlo, tama i mrak i svjetlost. Ne može. Ima tu nekakva dublja razlika koja postoji u samoj prirodi stvari i koja mora da bude spoznata. Tako i u pitanjima valja se, ne valja se. Međutim, kad to narod kaže valja se, ne valja se, to ne treba uvijek shvatiti kao sujevjerje. Neka čovjek malo dublje analizira neke od takvih, vidjet će da je narod po svom iskustvu negdje, pa on to ne artikuliše dovoljno jasno, shvatio da nešto, recimo da je nešto štetno za njegovo zdravlje, ili duševno zdravlje, duhovno, ili za tjelesno zdravlje. I onda će da kaže ne valja se. Zašto se ne valja? On to ne umije da objasni. Ali kad malo dublje čovjek to analizira, onda će da vidi da to nije bez neke Naravno, to nije uvijek ispravno. Ima tu i sujevjerja, ima i tekako, ali opet i tu treba praviti razliku između jednoga i drugoga, da bi mogli da shvatimo šta je tu istinsko sujevjerje, a šta je tu jedno zdravo osjećanje za stvari koje se na takav način manifestuje i izražava.
U nadi da ćemo uspješno praviti razliku između mržnje i ljubavi, između dobra i zla, bila je ovo emisija Živonosni istočnik. Mi se zahvaljujemo njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom i arhijepiskopu Cetinskom, gospodinu Filohiju, što nas je poučio i što je našao vremena, a vama, uvaženi gledaoci, zahvaljujemo na pažnji i do gledanja.
Bogom da.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste intervju njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koji je emitovan na televiziji Elmag u utorak 30. decembra u okviru emisije Živonosni istočnik. Emisiju vodio Nikola Pejović.